Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Deputetët në Kosovë nuk kanë hequr dorë nga shfuqizimi i gjykatës speciale. Nuk pritet vlerësim pozitiv në raportin e progresit për Kosovën, thonë deputetët. 12 persona kanë vdekur pasi zjarri ka kapluar një ndërtesë në New York. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zjarr që ka kapluar një ndërtesë në lagjën Bronx të New Yorkut ka lënë të vdekur 12 persona, derisa 4 të tjerë janë të lënduar seriozisht, ka thënë majori i New Yorkut Bill de Blasio. Ky rast do të shënojë një nga rastet më shumë viktima si shkak i zjarrit në disa vite, u ka thënë Blasio gazetarëve në skenën e tragjedisë. Kjo është tragjedia më e madhe zjarrit që e kemi në këtë qytet në të paktën një çerek shekulli, ka shtuar ai. Zjarri ka nisur në katin e parë dhe u shpërndar shumë shpejt deri në katin e tretë, kanë thënë zyrtarët. Shkaku i zjarrit ende nuk është bërë i ditur. Mund të kemi ende viktima, ka thënë majori. Viktimat kanë qenë të moshës nga 1 deri në më shumë se 50 vjet, ka deklaruar de Blasio. Policia turke ka ndaluar 29 antar të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik në Ankara, ka thënë një media shtetërore. Këto ndalime kanë ndodhur gjatë një operacioni pas arrestimit të një ditë më parë të 120 të dyshuarve në Turqi, derisa janë rritur dukshëm forcat e sigurisë në prag të vitit të ri. Më shumë se 500 zyrtar policor kanë bërë bastisje të vazhdueshme dhe disa prej tyre kanë ndaluar persona me kompci të tjera. Është thënë se prokurorët kanë nisur urdhër arrest për 46 persona dhe se materialet e gjetura gjatë bastisjeve kanë dhënë rast për supozime se të dyshuarit kanë bërë përgatitje për sulm në natën e vitit të ri. Gjatë festimeve të ndrimit të moteve një vit më parë, një sulmues me armë zjarri ka vrarë 39 persona, duke përfshirë persona të nacionalitetit turk, arab, indian e kanadez në një klub nate në Istanbul. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Turqia do të nisë dhe do të rrisë numrin e zyrtarëve policor në detyrë në 37.000, si dhe do të anulojë apo ndalojë festimet në publik në disa vende gjatë vitit të ri për shkak të sigurisë, kanë thënë zyrtarët. Një zyrtar rus në Ministrinë e Jashtme të Rusisë ka thënë se Moska mund të jetë një koqire bisedimeve në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Veriore në rast se kërkohet një gjë e tillë. Ambasadori rus për zgjerim Oleg Burmistrov ka thënë se Moska është e hapur për kontakte dhe e gatshme për të krijuar një vend takim për bisedime nëse është e nevojshme. Deklaratat e tij kanë ardhur vetëm një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar Kinën pas raporteve se një anije kineze ka transportuar karburante në Korenë Veriore duke shkelur sanksionet. Trump, përmes një postimi në Twitter, ka thënë se është shumë i zgjonjur me veprimin e Koreas Veriore. Kina në anën tjetër i ka hedhur poshtë akuzat e Trumpit. Rusia po planifikon që t'ia kufizojë Shteteve të Bashkuara fluturimet ushtarake të zbulimit në territorin rus të parapara me traktatin për qejtë të hapur. Ky plan vjen si përgjigje ndaj vendimit të Washingtonit për të kufizuar fluturimet ruse në territorin e SBA-ve, ka njoftuar agjencitë e lajmeve ruse. Vendimi do të hyjë në fuqi më 1 janar. Me këtë vendim Rusia do t'ia ngushtojë hapësirën e fluturimeve SBA-ve duke ia ndaluar përdorimin e disa bazave ajrore ruse. Traktati për qejtë të hapur është nënshkruar në vitin 1992 dhe ka qenë një nga marveshët për kontrollin ndaj armëve të nënshkruar me qëllim që të forcohet besimi dhe transparenca në kohën kur marrëdhëniet me superfuqive nukleare ishin përmirësuar pas përfundimit të luftës së ftohtë, por në qershor Shtetet e Bashkuara akuzuan Rusin për shkeljet të këtij traktati kur ndaluan fluturimet amerikane mbi Kaliningrad dhe thanë se si përgjigje do t'i kufizojnë disa fluturime ruse mbi territorin e SBA-ve, duke filluar nga 1 janari. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Propozimi për shfuqizimin e gjykatës speciale do të mbetet edhe më tej, thonë deputetë të Kuvendit të Kosovës të partive në pushtet dhe opozitë. Najt Asani nga Partia Demokratike e Kosovës thotë se kërkesa e 43 deputetëve në mesin e të cilëve është edhe ai, do të mbetet në Kuvend. Recep Selimi, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, thotë se në rast se propozimi arrin para deputetëve të Kuvendit, Lëvizja Vetëvendosje do të votojë për shfuqizimin e gjykatës speciale. Më shumëllësi nga Bekim Bislimi.
Kërkesa e 43 deputetëve të Kuvendit të Kosovës e 22 dhjetorit për seancë të jashtëzakonshme për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, që njihet si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, do të mbetet edhe më tej dhe ajo do të votohet nëse arrin para deputetëve, thonë deputet të partive në pushtet dhe të atyre në opozitë. Nait Hasani, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekt ky brenda koalicionit qeverisës në vend, thotë Radio Evropa e Lirës se kërkesa për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale është bërë për ndryshimin e karakterit etnik të gjykatës në mënyrë që të mos gjykohen vetëm pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por të gjithë ata që kanë bërë krime të supozuara, përfshirë edhe individët e mundshëm nga bashkësi tjera etnike në Kosovë.
Ne e kundërshtojmë, e kanë kundërshtuar dhe kundërshtojnë një gjykatë të tillë, sepse nuk është një gjykatë që e denon krimin, po kërkon të denon ushtrinë qëllimtare të Kosovës për qëllërimin e Kosovës që ka bërë. Kërkesa ime, personale dhe e 43 në nënshkruseve, ka qenë ashtë a do të mbetat si kërkes drejtuar kuvendit për hyrtimin dhe plotësim dryshimin e ligjit nga një gjykat special që është tash, me dhomat specializuar të krijohet një gjykatë në Kosovë, e cila do të mirret me trajtimin e rasteve të dyshuara për krime, edhe të komuniteteve të tjera, si të krimet serbe në Kosovë.
Në anën tjetër, partitë opozitare mbeten të ndara në qendrime e lidhur me propozimin e 43 deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale. Lidhja Demokratike e Kosovës ka deklaruar se është kundër kësaj nisme. Kosova dhe institucionet e Kosovës duhet të marrin guximin jo të propozojnë zhbërjen e gjykatës speciale përmes shfuqizimit të ligjit, por të marrin përgjegjësi për trajtimin e krimeve, vrasjeve e torturave që kanë ndodhur në vendin tonë, kishte shkruar ditë më parë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, në rrjetin social Facebook. Por Recep Selimi nga Lëvizja Vetëvendosje, aktualisht subjekti më i madh opozitar, i cili në vitin 2015 pati kundërshtuar dhe votuar kundër themelimit të gjykatës speciale, thotë për Radio Evropa e Lirë se qendrimi i këtij subjekti nuk ka ndryshuar nga i vitit 2015, sipas tij, pavarësisht propozimi ka ardhur nga partitë në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje vazhdon ta konsiderojë si gjykatë të padrejtë për Kosovën.
Nuk është hera parë që iniciativat nuk e kemi parë prej nga kanë ardhur, po kushin ato? Sepse po ta kishim parë se prej nga ka ardhur iniciativa që kanë ngjitur vetëm iniciativë për ndryshime kushtetuese për forcat armatosura, ne do ta votonim kundër, por ne e kemi deklaruar për, sepse është interes i Kosovës. Kështu që prapë njëtin çështje do ta kemi, ne do të jemi kundër kësaj gjykate dhe do ta manifestojmë me votën tonë në seancë kundër që të vijë. Por sa kundër që të vijë, nëse vijë ndonjëherë, për arsye që ne kemi dyshimin e bazuar se kjo mund të jetë thjesht një manipulim i saqit në këtë rast dhe duket që mund të ngjelen në kushtin e këtij çmimi më shumë se sa iniciative.
Propozimi për shfuqizimin e gjykatës speciale ka ngjallur reagime të ashpra të ambasadorëve të vendeve të Quintit. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delavi, e ka cilësuar këtë veprim si ngulje e thikës pas shpinës ndaj Amerikës, ndërkaq ambasadori Britanisë së Madhe Ruari O'Connell e ka quajtur mbrëmjen e 22 dhjetorit si nata më e rrezikshme për Kosovën që nga përfundimi i luftës. Presidenti Thaçi ka thënë se Kosova nuk do të lëkundet nga orientimi euroatlantik, ndërkaq iniciativa e deputetëve duhet të kuptohet si një alternativë dhe jo si një sfidim i drejtësisë dhe jo si një ignorim apo ikje nga drejtësia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk presin vlerësim pozitiv në raportin e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Sipas tyre, detyrat që janë përcaktuar në raportin e mëhershëm për institucionet e Kosovës nuk janë përmbushur dhe të njëjta do të adresohen edhe në raportin e ri. Më shumë ullësi nga Luljeta Krasniqi.
Mungesa e vendimit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi do të reflektohet në gjetjet që do të publikohen në raportin e progresit të Komisionit Evropian pjesa për Kosovën, vlerësojnë deputetët e Kuvendit të Kosovës. Komisioni Evropian publikon një herë në vit të gjeturat që njihen si raporti i progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor, me anë të cilit mat përparimin e këtyre vendeve drejt integrimeve evropiane dhe përcakton detyrimet për të përmbushur kriteret. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Blerta Deliu Kodra, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se në raportin e ri të progresit të Komisionit Evropian do të adresohet dështimi ratifikimit vendimit të demarkacionit me Malin e Zi.
Në secilin takim që kemi pasur qoftë në Kosovë, qoftë në delegacionin Parlamentin Evropian, përmend argumenti që ne duhet ta ratifikojmë marrëveshje e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malin e Zi. Në raportin progresit për Kosovë, unë besoj që do të jetë prapë si kërkesë.
Qeveria e Kosovës tashmë e ka proceduar për në kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi bashkë me të gjeturat e Komisionit të Lirë Shtetëror për shënimin e kufirit. Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj, njëherë antar i Komisionit Parlamentar për Integrime, thot për Radio Evropa e Lirë se janë shënuar ngecje në përcaktimin e obligimeve që Komisioni Evropian i ka vënë Kosovës.
Jam skeptik taj një raporti pozitiv, për marë parasysh ngecjet e cilat kanë po qokë në hartimin e legislacionet, si do mos këtë pjetën e fundit të vitit 2017, kresa që kanë qenë nga raporti i progresit dhe temat tjera që ndëllidhen dhe më thonë me jetin e Kosovës, si kriterët qokë për liberalizimin e viza dhe qokë për integrimin e proces që është qashtja e demarkacionet.
Raporti i fundit i progresit pati ngritur shumë vërejtje për punën e institucionove të Kosovës. Aty ishë ngritur shqetësime në lidhje me përplas asjet e vazhdueshme në Kosovë në mes partive politike në pushtet dhe opozit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rreti social Facebook ka deklaruar se mbyllja e llogarive të liderit Çeçen Ramzan Kadyrov në gjuhën ruse dhe angleze, si dhe llogarive në Instagram, ka ardhur si pasojë e sanksioneve që i ka vënë qeveria amerikane këtij lideri, duke u bazuar në aktin Magnitsky. Kadyrov ka akuzuar Facebookun se i është dorëzuar presioneve të Washingtonit, derisa ka premtuar se do të përdorë çdo rrjet tjetër social për të shprehur qëndrimet e tij. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Rrjeti social Facebook ka thënë se ka bllokuar llogaritë e liderit çeçen të mbështetur nga Kremlini Ramzan Kadyrov, pasi është bërë pjesë e sanksioneve financiare dhe atyre të udhëtimit të vënë nga qeveria amerikane. Përmes një deklarate, kompania ka thënë se ka pasur obligim ligjor të deaktivizojë llogaritë Kadyrovit në Facebook apo Instagram, pasi zyra e thesarit amerikan për kontrollin e asetëve të huaja e ka ndëshkuar liderin çeçen me sanksione. Përmes një deklarate, është thënë se Facebook ka kuptuar se këto llogari janë mirëmbajtur nga disa persona apo palë të cilët janë të sankcionuar nga SBA-ja. Ende nuk është bërë qartë nëse ky rrjet social është në proces të marrjes së APA-ve të njëjtë edhe për llogaritë e personave të tjerë që janë të sankcionuar. Njoftimi i thesarit për sanksionet kundër Kadyrovit janë pjesë e përpjekjes së vazhdueshme amerikane për të ndëshkuar persona që supozohet se janë duke abuzuar me të drejtat e njerëzit, bazuar në aktin Magnitsky. Në njoftim thuhet se departamenti i thesarit e akuzon shluftëtarin rebel i cili më vonë u bashkua forcave të Moskës për shkelje të mëdha të drejtave të njerëzit të njohura ndërkombëtarisht, tortur dhe vrasje që janë jashtë proceseve gjyqësore. Kadyrov, që ka hedhur poshtë supozimet, është njëri nga personat më të spikatur rus që është shtuar në listën e sanksioneve të aktit Magnitsky. Kadyrov ka reaguar me shumë lef për vendimin e Facebookut duke akuzuar jetën me selinë në Shtetet e Bashkuara, duke thënë se ky rjet u është dorëzuar presioneve të Washingtonit duke i mbyllur atij llogaritë. Ai ka thënë se nuk ka pranuar asnjë përgjigje nga Instagrami pasi ka dërguar kërkesë për ofrim të shërbimeve, sepse llogaritë e tij në gjuhën ruse kanë ndaluar së funksionuari. Fillimisht llogaria e tij në gjuhën angleze nuk kishte probleme, ndonse edhe ajo ka qenë e paqasshme më vonë. Autoriteti i lartë për telekomunikime në Rusi, Roskomnadzor, ka kërkuar arsyetim nga Facebook dhe Instagram për deaktivizimin e llogarive të Kadyrovit. Lideri çeçen ka më shumë se 3 milion djegës në llogarinë e tij ruse në Instagram dhe më shumë se 750.000 në Facebook. Në një nga postimet e tij të fundit në Instagram parambylljes, përmes një video incizimi, ai është përgjigjur ndaj sanksioneve amerikane duke thënë se nuk ka arsye për të udhëtuar në SBA. Jam krenar që nuk jam në favor të shërbimit special të SBA-s, ka thënë ai. Në fakt, SBA-ja nuk mund të më fal pasi ja kam dedikuar jetën time luftimit të terroristëve të huaj, në mesin e të cilëve ka bastard nga shërbimet speciale të Amerikës. Grupet për të drejtat e njeriut kanë thënë se Kadyrov ka përdorur kërcënimet dhe abuzimet për të mbajtur kontrollin në Çeqeni. Ai është emëruar nga Putini udhëheqës i këtij rajoni më 2007. Ligji i sanksioneve amerikane ka marrë emrin sipas Sergei Magnitsky, një avokat rus i cili ishte arrestuar pasi kishte ndihmuar në zbulimin e një skene të mashtrimit me taksa në vlerë 230 milion dollar. Ai ka vdekur derisa ishte në burg më 2009 pasi është raportuar për abuzim fizik ndaj tij. Një hetim i Këshillit të Evropës ka ardhur në përfundim se kushtet e vdekjes së tij janë të barazvlefshme me tortur. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të gjofshim.